Kitab Filipi adalah kitab tentang pengalaman akan Kristus. Buku ini, kitab ini, yang kita masukkan ke dalam satu set dari empat kitab yang kita sebut sebagai jantung dari wahyu ilahi, Galatia, Efesus, Filipi, dan Kolose. Empat kitab ini adalah sangat unggul di dalam wahyu tentang ekonomi Allah. Tetapi ada satu hal khusus tentang buku-buku ini, tentang kitab ini. Galatia, Efesus, Filipi, dan Kolose ada struktur semacam ini. Yaitu bagian pertama dari buku ini adalah kebanyakan tentang wahyu. Dan bagian akhirnya adalah tentang pengalaman. Nah, di dalam buku Filipi, bukan berarti di dalam kitab Filipi tidak mengambil wahyu semacam ini, struktur semacam ini, tetapi penyajiannya saja berbeda. Gereja di Filipi, dari yang kita bisa bicarakan, gereja ini adalah gereja yang sangat sehat, gereja yang sangat baik di dalam administrasi. Mereka berpartisipasi di dalam kemajuan Injil. Mereka mendukung Paulus. Sepertinya di sini Paulus ada hubungan yang spesial dengan mereka. Karena mereka termasuk salah satu gereja yang pertama yang Paulus didirikan di Eropa. Tetapi berbicara tentang gereja ini di mana dia menyajikan tentang mengambil Kristus sebagai penghidupan kita. Mengambil Kristus sebagai teladan kita, pola kita. Mengambil Kristus sebagai sasaran kita. Mengambil setiap poin-poin ini disajikan di dalam konteks pengalaman. Bahkan perkara memperhidupkan dan memperbesar Kristus bagi penghidupan kita. Ingatlah ketika Paulus menulis surat ini kepada orang-orang kudus, saya rasa Anda kenal bagaimana situasi Paulus di dalam penjara, di mana orang-orang kudus menemui dia, dan di dalam penjara di Filipi itu, di sana Paulus berkata bahwa kedambaannya adalah untuk memperbesar Kristus. Tetapi di mana? Bukan melalui ministrinya di sana dan di sini, tetapi di dalam hayat. Dan terutama di dalam kondisinya yang terikat di dalam pasal 1. Bahkan di sana dia ada kedambaan, aku ingin memperhidupkan Kristus, aku ingin memperbesar Kristus. Dan di sana ada orang memberitakan Injil di sana dan di sini, tetapi mereka melakukannya dengan tujuan yang jahat. Mereka menyebarkan Injil dengan harapan untuk membuat Paulus semakin menderita. Tetapi Paulus di sana hanya ada satu kedambaan. Apa? Yaitu memperbesar Kristus, memperhidupkan Kristus. Dan kemudian di pasal 2, kita melihat ada pola di dalam Kristus, di dalam kerendahannya. Dia berkata kepada mereka tentang berpikir tentang satu hal. Dia tahu bahwa mereka adalah gereja yang bagus, gereja yang sehat. Secara khusus banyak ada saudara-saudari yang melayani. Di dalam konteks itu, dia membawa perkara ini, bahwa mengikuti Kristus sebagai teladan, sebagai pola, mengerjakan keselamatan kita sendiri, sebagai sasaran kita. Seperti yang saudara-saudara kita katakan malam kemarin, tentang ada peringatan, hati-hatilah terhadap anjing. Dia memperhatikan sekeliling, tetapi tidak perlu memperhatikan sekeliling, hanya larilah, ambil Kristus sebagai sasaranmu. Mari kita lari ke depan, lupakan latar belakangmu, lupakan pengalamanmu kemarin. Kejar ke depan, ya, kepada Kristus. Dia menyajikan hal-hal ini di dalam konteks pengalaman mengalami Kristus. Di sini ada tulisan-tulisan Paulus dan saudara kita memberitakan bahwa dia sudah di titik akhir, tidak banyak waktu lagi, tetapi dia masih punya attitude ini, sikap ini, kejar ke depan, kejar. Beberapa dari kita, saudara-saudari, memiliki banyak sejarah. Mungkin gereja di lokal kita sudah bertahun-tahun punya banyak sejarah, tetapi sekarang sudah menjadi melambat. Kita perlu mengejar kembali. Kita perlu ada sikap yang seperti ini sepanjang waktu. Dan di sini mengambil Kristus sebagai kekuatan kita, sebagai rahasia kita. Bahkan di dalam sini disajikan di dalam konteks, disajikan menjadi dasar kelimpahan, berkelimpahan maupun kekurangan. Dan di dalam sini Paulus belajar rahasianya, yaitu dia belajar rahasia bagaimana melakukan semuanya di dalam dia yang menguatkan dia. Jadi Kristus ini adalah semuanya di dalam konteks. Dia menyajikan semuanya di dalam konteks pengalaman. Dan Paulus ya memberitakan pada orang-orang kudus supaya mereka tidak jatuh seperti gereja di Laodikia. Ini adalah beban kita. Dan kami merasa bahwa Tuhan berbicara kepada kita hari ini, minggu ini, melalui kata-kata ini, dia tidak mau kita ya menjadi gereja di Laodikia. Saya mempertimbangkan minggu ini, Laodikia ini adalah pemulihan yang merosot. Jadi sangat mungkin bahwa Laodikia ini sebenarnya adalah Philadelphia. Nah, tetapi di sini mereka mungkin adalah Philadelphia, tapi esensinya bukan Philadelphia. Di sini dikatakan bahwa kamu tidak tahu kondisimu, kamu tidak sadar, kamu miskin, buta, telanjang. Bayar harga untuk melihat. Dan dengan roh yang sama, Paulus menulis buku ini. Oh, saudara-saudari, saya merasa bahwa kita menyentuh, menjamah roh Paulus di sini. Bahwa kata-kata ini, Tuhan berbicara kepada kita, bukan hanya di saat kita berkumpul bersama, tetapi setelah sidang ini, apapun yang kita lakukan di gereja yang besar maupun kecil, atmosfernya adalah di dalam gereja kita, atmosfernya adalah mengejar kepada sasaran. Jadi semoga Tuhan merampungkan apa yang dia dambakan di bumi ini sampai akhir zaman. Dan ada kalimat kunci. Jalan satu-satunya yang supaya Allah bisa mendapatkan. Ya, kalau Anda punya kalimat-kalimat kunci, kalian ambil. Yang pertama, kalian dapat membaca bersama, untuk mengambil Kristus sebagai segala sesuatu dan mendapatkan dia dalam segala hal, kita harus belajar senantiasa menyangkal ego kita dan berpaling ke roh kita. Ini adalah berita satu. Kemudian selanjutnya, kita perlu menjadi sejiwa untuk menikmati Kristus melalui memikirkan satu hal itu. Melalui menjadi esa dengan Kristus dalam bagian-bagian batinnya, dan melalui mengizinkan Allah untuk menggerakkan di dalam kita kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini adalah berita ketiga yang akan kita dapatkan malam nanti. Kemudian, seperti Paulus, kita harus damba untuk mengenal dan mengalami Kristus, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, serta diserupakan kepada kematiannya sebagai cetakan kehidupan orang Kristen. Nah, ini dasari dari Filipi 3:10. Kita akan menghabiskan waktu ini di berita besok. Nah, kemudian kita perlu diserupakan kepada kematian Kristus sehingga kita bisa mencapai kebangkitan yang unggul itu. Satu-satunya jalan bagi Tuhan untuk maju dalam pemulihannya, satu-satunya jalan untuk membangun gerejanya, satu-satunya jalan bagi mempelai perempuannya untuk mempersiapkan dirinya, dan satu-satunya jalan bagi Tuhan untuk datang kembali. Oh, saudara-saudari, kalimat kunci terakhir ini, oh, ada sesuatu di dalam hati saya. Oh, Tuhan, ini adalah satu-satunya jalan, maka saya menginginkan hal ini. Ini adalah berita 6. Tetapi, jika kamu menyadari bahwa kalimat kunci pertama, berita 1, selanjutnya berita 3, berita 5, berita 6. Nah, kemudian, bagian mana yang mencerminkan berita 2? Dari mana saya dapat beritanya? Kok tidak ada di dalam kalimat kunci? Nah, ini adalah rahasia. Tolong jangan meremehkan kepentingan dari berita 2 ini. Karena di sini kita belajar rahasianya. Dan jika kita belajar rahasianya, saya sangat percaya, kita akan masuk ke dalam pengalaman berita-berita selanjutnya, berita-berita di dalam kalimat kunci ini. Ada satu rahasia. Judulnya dikatakan mempelajari rahasia, melakukan segala sesuatu di dalam Kristus, sebagai yang memberi kekuatan agar kita memperhidupkan Kristus, memperbesar Kristus, dan mendapatkan Kristus bagi kemuliaannya di dalam gereja. Paulus membicarakan kepada kita rahasianya ada di pasal 4. Rahasianya adalah melakukan segala sesuatu di dalam Kristus. Di dalam. Yaitu rahasianya, kalimat pentingnya, melakukan segala sesuatu di dalam. Romawi 1, Paulus mempelajari rahasia, melakukan segala sesuatu di dalam Kristus sebagai yang memberi kekuatan. Frase di sini berarti Paulus masuk ke dalam lingkungan yang baru. Kita perlu masuk ke dalam lingkungan yang seperti ini supaya kita bisa mempelajari sesuatu yang baru. Kalau kamu pergi ke negara yang baru, kamu mempelajari rahasianya, bukan? Rahasia di mana semua ada. Bahkan kamu mungkin harus mempelajari di mana kamar mandinya, di mana toiletnya, nah, di mana resepsionisnya. Nah, mungkin resepsionis itu adalah di mana kamu bisa bertanya, mempelajari rahasianya. Kalian ingat, malam kemarin kita sudah melihat rahasianya, yaitu adalah Kristus. Sebenarnya dialah rahasianya. Dialah meja resepsionis itu. Pusat bantuan itu. Saya harap kita bisa melihat 5 Romawi di sini. Masing-masing ini ada seperti yang saudara kita bicarakan kemarin, level demi level. Ada di Romawi 4 dan 5. Khususnya di Romawi 5. Kita akan menghabiskan waktu di sini. Jadi, bertahan bersama saya. Kita akan mendaki level-level ini. Aku telah belajar rahasianya. Secara harfiah berarti aku telah dijadikan anggota. Perumpamaan di sini mengacu kepada seseorang telah diterima ke dalam satu masyarakat rahasia dengan menerima petunjuk tentang prinsip-prinsip dasarnya. waktu Paulus di sini ini seperti bergabung di dalam satu masyarakat rahasia, dalam satu grup rahasia. Nah ini gereja itu adalah sebuah misteri, dan kita memang harus belajar bagaimana kita bisa berada di dalam gereja ini. Sangat mungkin bahwa kita sudah ada di gereja, tetapi kita tidak belajar rahasia ini. Beberapa dari kita mungkin tidak bisa lagi. Kita harus, saudara-saudari, mempelajari rahasia Kristus dan penghidupan Kristen. Jadi, ketika Paulus berada bersama dengan orang-orang kudus, ketika dia diikat di penjara, apakah kamu mau mempelajari rahasianya? Setelah Paulus berpaling, dipalingkan kepada Kristus, dia mengenal rahasia bagaimana bisa mengambil Kristus, bagaimana memperhidupkan Kristus, bagaimana bisa memperbesar Kristus, bagaimana bisa mendapatkan penghidupan gereja. Setiap aspek dari sini ada rahasianya. Ada sesuatu yang perlu dibuka dari pengalaman ini. Romawi 2, kaum beriman adalah murid-murid, pelajar-pelajar yang belajar rahasianya, yang adalah mempelajari Kristus sebagai realitas yang ada dalam Yesus melalui mengizinkan roh realitas membimbing mereka ke dalam semua realitas dari kondisi nyata, dari kehidupan Yesus seperti yang tercatat dalam keempat Injil. Satu kehidupan di mana Yesus melakukan segalanya di dalam Allah, bersama Allah dan bagi Allah. Allah ada di dalam kehidupannya dan dia esa dengan Allah. Kalian tahu di dalam perjanjian baru, baik itu di kitab Injil maupun di surat kiriman, ada tentang belajar. Belajar, Matius pasal 11, belajar dariku. Paulus ada frase ini, mempelajari Kristus, belajar Kristus. Tetapi kamu tidak. Di dalam Efesus 4 ayat 20. Bahwa realitas di dalam Yesus. Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 21. Apa artinya ini? Belajar Kristus. Belajar Kristus. Sebagai realitas yang ada di dalam Yesus. Realitas yang ada di dalam keempat Injil. Semua di dalam kehidupannya, semua ini adalah realitas kebenaran. Karena Yesus ini adalah realitas dari Kristus. Semua di dalam penghidupannya memiliki realitas. Dan Efesus 4 ayat 20, Paulus menuntut kita ya untuk tidak sia-sia di dalam pikiran kita. Ketika kita tidak berjalan di dalam realitas ini, kita ada di dalam kesia-siaan. Di luar dari realitas ini, sia-sia. Tetapi di dalam realitas ini, ada Allah bersinar di atas kita. Dan semua yang telah dia lakukan, semua yang tidak dia lakukan di dalam penghidupannya, sesuatu sudah di-setting. Seperti yang Petrus katakan, Yesus sudah meninggalkan contoh. Kita perlu mengikuti jejaknya. Dan ini menjadi satu model untuk kita ikuti. Apa artinya di sini? Ini berarti Tuhan ingin kita untuk memiliki penghidupan yang sama. Dan saya percaya bahwa penyembah Allah yang sejati perlu hidup seperti Yesus. Tetapi banyak dari antara kita pergi ke jalan yang salah, yaitu dengan mengimitasi, meniru. Ya, tetapi kita perlu dibentuk ke dalam hayat Kristus. Kita ditaruh di dalam sebuah cetakan Kristus. Dan di dalam baptisan, kita menjadi satu dengan dia di dalam kematiannya dan di dalam kebangkitannya. Apa artinya di dalam Roma pasal 6, kita bangkit bersama dengan dia. Ini bukan berarti kamu mencoba sekuat tenaga seperti Yesus. Tetapi orang ini, persona ini sudah menjadi roh pemberi hayat dan dia masuk ke dalam kita untuk memampukan kita memperhidupkan hak penghidupan yang sama dengan dia. Dan di sini saya bingung. Kenapa Tuhan menghabiskan waktu untuk pergi ke salib? Kenapa lama? Di dalam kekristenan, waktu pertama kali saya masuk ke dalam gereja, waktu saya umur 14, Tuhan, saya memiliki pemahaman Tuhan datang untuk penebusan. Tuhan datang untuk mengambil dosa kita. Lalu saya bertanya, kenapa kamu harus hidup 33 setengah tahun dulu? Gitu, kenapa nggak langsung datang ke salib, langsung misi beres gitu? Tetapi ya, kenapa harus ada 33 setengah tahun penghidupan dulu? Ini adalah supaya untuk membangun sebuah model. Nah, model ini bisa diduplikasi di atas diri kita. Dan di dalam Timotius 3 ada rahasia misteri kealahan, yaitu hayat Kristus itu sendiri bisa direproduksi di atas banyak kita untuk menghasilkan gereja ekspresinya di banyak lokalitas di gereja. Bukan dengan meniru, bukan dengan mencoba lebih keras, bukan mencoba dengan persona yang lain. Ini persona ini adalah Kristus. Ini adalah yang dia katakan di dalam Yohanes pasal 5:15 dan Yesus menjawab dia bahwa anak manusia itu tidak bisa melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Ada poin A, para pengikut Kristus, 2A, dimuridkan melalui kehidupan insani Kristus di bumi sebagai model seorang manusia Allah, memperhidupkan Allah melalui menyangkal dirinya dalam keinsaniannya, merevolusi konsepsi mereka mengenai manusia. Frase ini sangat-sangat penting. Kehidupan Kristus di karena Kristus memperhidupkan Allah melalui menyangkal dirinya dalam keinsaniannya. Kita perlu menyangkal bagian dari diri kita, ada gengsi kita. Tetapi kita tidak merasa, oh kita harus menyangkal kebaikan kita. Saudara-saudari, kita perlu menyadari bahwa Yesus, dia memiliki kehidupan manusia yang sempurna. Dia tidak ada hayat dosa. Tetapi dia memilih untuk tidak hidup dengan hayat itu, tetapi dengan hayat Allah. Ingat, dia mendemonstrasikan bahwa dia menyengesampingkan hayatnya dan dia hidup di dalam hayat yang lain. Ini adalah modelnya, ini adalah contohnya. Mari kita lanjutkan. Saya bacakan di Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kemudian di sini berkata, aku hidup karena Bapa. Apa artinya melakukan segala sesuatu di dalam dia yang memberi kekuatan? Yang pertama, kita perlu menyangkal diri kita. Dan kita perlu menyangkal seluruh diri kita. Dan kita hidup dengan hayat dia. Kita harus melakukan sesuatu di dalam hayat yang lain. Poin B, dikatakan, karena Kristus memperhidupkan Allah melalui menyangkal dirinya dalam keinsaniannya, dia belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya rasa ini sangat berharga, saudari. Ini berkata bahwa Tuhan Yesus belajar taat. Coba pertimbangkan, renungkan sejenak. Dia belajar sebagai manusia taat. Taat yang seperti apa? Dia mengesampingkan dirinya sendiri dan dia menaati Bapa. Hidup ketaatan ini, hayat yang taat ini, sekarang sudah ada di dalam kita. Kita tidak perlu berjuang lebih keras untuk mengikuti Tuhan. Kita perlu mengesampingkan hayat kita. Perlu mengesampingkan hayat kita yang terus mencoba. Hidup dengan hayat yang lain ini. Hidup dengan hayat yang sudah ada di dalam kita. Supaya dia bisa memperhidupkan kehidupan seperti ini lagi di atas diri kita. Hayat yang taat. C. Kita mempelajari Kristus menurut teladannya bukan dengan hayat alamiah kita. Tetapi oleh hayatnya dalam kebangkitan. Yang adalah hayat ketaatan. Seorang murid adalah seorang yang memperhidupkan hayat ilahi dalam kehidupan insaninya. Ada hayat ketaatan. D, saya ada dalam pemulihan, memperhatikan bagaimana saudara Watchman ini bertindak selama 18 tahun, semua yang saya pelajari di dalam dia menjadi hal-hal yang memuridkan saya. Kalian tahu, ini sangat luar biasa, bahwa kita memiliki Tuhan Yesus sebagai pola kita, kemudian ada Paulus sebagai pola kita, teladan kita. Uji Tuhan, kita punya Paulus, tidak hanya Tuhan Yesus. Tetapi saya berkata, saudara-saudari, bahkan kita punya teladan di antara kita. Puji Tuhan. Saudara Ni adalah teladan yang sedemikian bagi saudara Li. Dan teladan yang sedemikian memuridkan saudara Li. Dan kehidupan saudara Ni ini adalah hayat yang menderita. Bukan hanya di dalam penjara, tetapi juga di antara saudara-saudari. Dia selalu menderita. Penderitaan ini terus mengikuti dia. Dan di dalam situasi ini, saudara kita, dia mengesampingkan hayatnya dan hidup dengan hayat yang lain. Bahkan sebagai anak remaja, saya ingat di dalam pasangan di lokalitas saya ada 5 anak. Atmosfer di dalam keluarga ini sangat suram. Banyak. Dan saya melihat di keluarga itu yang saya tidak pernah lihat sebelumnya. Ibu dan ayah mendisiplinkan anaknya dengan mengesampingkan dirinya dan hidup dengan hayat yang lain. Bukan dengan psikologi, bukan dengan trik, tetapi dengan hayat yang lain. Kemudian saya ingat, adalah untuk mendisiplinkan dan menegur di dalam Tuhan. Di sini ibu dan ayah itu reaksinya itu saya menyaksikan banyak reaksi agak terlambat dan saya kemudian tahu kenapa, karena mereka mengambil waktu untuk menyangkal dirinya dulu gitu. Jadi agak delay, agak terlambat. Saya ingin kita memiliki kehidupan yang sedemikian di dalam kehidupan gereja kita. Saya ingat ada seorang saudara yang diberikan promosi di karirnya. Kemudian datang berdoa, dia menolak promosi itu. Karena dia menyadari bahwa posisi yang baru itu Memang uang yang lebih banyak, tapi jabatannya itu akan membawa pengaruh yang negatif terhadap kehidupan gerejanya, terutama dalam gereja. Ini memuridkan saya. Oh, bisa ada seperti ini. Saya pikir kalau saya tidak ada di dalam kehidupan gereja, nggak mungkin saya bisa melihat yang kayak begini. Saudara itu hanya mengatakan, oh no, thank you. Tidak, terima kasih kepada uang yang lebih besar, jabatan yang lebih tinggi. Tindak tanduk perbuatan dari saudara itu memuridkan saya. Dia menyangkal dirinya hidup dengan hayat yang lain. Kristus diperhidupkan di dalam situasi itu. Dan kemudian poin E, sebagai murid-murid Tuhan, para pelajarnya, kita senantiasa berada di bawah pelatihannya sebagai kasih karunia Allah yang juga ternyata kepada kita sebagai kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia. Kasih karunia yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia ini melatih kita. Apa yang dilatih oleh kasih karunia ini? Kasih karunia ini menyuplai kita, kan? Kita datang kepada tahta kemurahan supaya kita bisa disuplai terhadap kasih karunia yang tepat waktu. Supaya kita bisa disuplai. Tetapi kita tidak menyadari bahwa kita disuplai supaya kita bisa dilatih untuk menyangkal diri kita. Ini hal pertama. Oh ya, kita perlu menyangkal diri kita. Kita perlu menyangkal dunia, kita perlu menyangkal kefasikan, ya. Nah, tetapi di sini lebih jauh lagi bahwa segala sesuatu di mana Tuhan tidak diekspresikan. Ini bisa mencakup perbuatan-perbuatan yang baik yang perlu disangkal. Karena Tuhan tidak diekspresikan di dalam perbuatan yang baik itu. Ini bukan berarti kita jangan berbuat baik. Ini berarti kalau kita ingin berbuat baik, kita perlu mengesampingkan hayat kita dan hidup dengan hayat yang lain. Poin F berkata, karena para saudari dalam kehidupan gereja adalah murid-murid Tuhan, para saudari yang lebih tua harus esah dengan Tuhan untuk melatih saudari-saudari muda, untuk mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Di sini ada dua kali dibicarakan perkara tentang melatih. Perlu dilatih untuk menjadi istri yang tepat, ibu yang tepat. Ini kita perlu rahasianya untuk hidup di dalam keluarga kita. Dan di sini, saudara-saudari, yaitu tidak hidup dengan pendidikan, tidak hidup dengan latar belakang, tidak hidup berdasarkan standar sosial, tetapi hidup dengan hayat yang lain. Poin G, sebagai murid-murid Tuhan, kita perlu menaati perkataan Tuhan. Pergilah dan pelajari arti firman ini. Allah damba memperlihatkan belas kasihan kepada orang dosa yang kasihan. Jadi dia ingin kita memperlihatkan belas kasihan dalam kasih kepada orang lain. Di sini kita mengesampingkan diri kita dan hidup dengan yang lain. Kalian masih bersama dengan saya. Level selanjutnya, Romawi 3. Rahasia dalam Filipi 4 adalah melakukan segala hal di dalam Kristus sebagai dia yang memberi kekuatan kepada kita. Di sini kita sudah nyanyikan di kidung ini. Kalian suka kidung ini? Saya telah mempelajari rahasianya untuk tinggal di dalam Tuhan. Mengecap sumber hayat murni, minum dari firman-Nya, kutemukan kuat dan manis, tinggal di bawah darah, hilang diri dalam Yesus, tenggelam ke dalam Allah. Pernah enggak berdoa sedemikian? Oh Tuhan, aku ingin hilang di dalam dirimu, aku ingin tenggelam di dalam ke dalam-Mu. Kalian tahu Paulus mengekspresikan bahwa dia ingin ditemukan di dalam Kristus. Oh, ini jalannya, saudara-saudari. tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Ini ditulis oleh A.B. Simpson. Ada rahasianya. Kita harus menjamah rahasia ini. Kita akan kembali ke sini. Poin A, Paulus adalah seorang di dalam Kristus, dan dia damba ditemukan di dalam Kristus oleh orang lain. Dalam Filipi 4 ayat 13, dia menyatakan bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu di dalam Dia. Kristus yang memberi kekuatan kepadanya, ini adalah perkataan yang al-muhit dan merupakan kesimpulan dari pengalamannya akan Kristus. Ini menyatakan perkataan Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5 mengenai hubungan organik kita dengan Dia. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oh, saudara-saudari, kiranya kita bisa hidup di dalam realitas ini. Di luar Dia, saya tidak mau berbuat apa-apa. Saya melakukan ini, kamu harus bersama dengan saya. Tuhan, kamu harus bersama denganku. Supaya aku bisa berkoordinasi denganmu. Bahkan ketika aku berbicara dengan pasanganku, bermain dengan anak-anakku. Tuhan, lakukan hal ini bersama denganku. Di sini B, Paulus telah sepenuhnya berada di dalam agama Yahudi di bawah hukum Taurat dan telah selalu ditemukan orang-orang lain di dalam hukum Taurat. Tetapi pada saat perpalingannya, dia dipindahkan dari hukum Taurat dan agama lamanya ke dalam Kristus dan menjadi manusia dalam Kristus. Saudari, kita ditemukan oleh saudara-saudari yang lain di mana? Mungkin kita ditemukan di dalam aktivitas kekristenan. Mungkin kita ditemukan di dalam administrasi gereja. Mungkin kita ditemukan di dalam kekhawatiran. Mungkin kita juga ditemukan di dalam banyak hal. Tetapi ada enggak kedambaan ditemukan di dalam Kristus? Kita harus proklamir kepadanya, Tuhan, aku mau ditemukan di dalam Kristus. Tuhan, aku mau tenggelam di dalam-Mu. Ini adalah bagian dari rahasianya, bercakap-cakap dengan Tuhan, katakan kepadanya dengan segenap hatimu. Poin C, sekarang, ya benar poin C kan? Poin C, sekarang dia mengharapkan untuk ditemukan di dalam Kristus oleh semua orang yang memperhatikan dia. Ini menunjukkan bahwa dia damba agar seluruh dunia terbenam dan dijenuhi dengan Kristus. Agar semua orang yang memperhatikan dia bisa menemukan dia sepenuhnya di dalam Kristus. Hanya ketika kita ditemukan di dalam Kristus, Kristus akan diekspresikan dan diperbesar. Di satu aspek, kita melalui pemberian kekuatan dari Kristus, kita bisa menempuh kehidupan yang merasa cukup. Di aspek lain, melalui pemberian kekuatan oleh Kristus, kita bisa menjadi besar, bermartabat, adil, benar, murni, menyenangkan, dan patut dipuji. Poin E, perkataan Paulus mengenai Kristus sebagai Dia yang memberi kekuatan, terutama diterapkan kepada Kristus memberi Dia kekuatan untuk memperhidupkan Dia sebagai kebajikan-kebajikan insani kita. Dan karenanya memperbesar Dia dalam kebesarannya yang tanpa batas. Menempuh kehidupan dari kebajikan-kebajikan ini jauh lebih sulit daripada melakukan pekerjaan Kristen. Mungkin kita punya cerita kita. Ada orang kaum beriman melakukan pekerjaan yang besar. Tetapi ada sesuatu di dalam penghidupannya. Sesuatu di dalam penghidupannya disingkapkan. Dan tidak ada kebajikan. Dan seluruh pekerjaan yang besar itu runtuh. Mari kita tidak membicarakan yang di luar. Ini sangat mungkin bahwa di dalam kit pemulihan, ada seorang saudara yang memberikan perkataan yang sangat baik, perkataan pembuka yang sangat baik, tetapi di rumahnya dia tidak berbicara dengan istrinya dengan realitas seperti ini. Kita perlu belajar rahasianya, bahwa Kristus adalah kebajikan kita di sini maupun di sana. Seorang saudari mungkin bisa ada nubuat yang sangat baik di SPR. Tetapi di rumah dia tidak berbicara dengan hormat kepada suaminya. Tuhan ingin memberikan kita kekuatan bukan hanya untuk ini, tetapi juga untuk hal itu. Dan sebenarnya adalah untuk itu, Tuhan memberikan kekuatan lebih. Karena dalam hal itu kita kita sangat kurang terlatih. Bukan hanya menyangkal, tetapi kita juga perlu melatih roh kita. Cara kita melatih roh kita adalah, Tuhan, kau bersama denganku. Tuhan, anakku nakal nih. Tuhan, apa yang bisa kulakukan? Tuhan, apapun yang aku lakukan, please, tolong lakukan bersama denganku. Oke, level selanjutnya. Romawi 4. Romawi 4. Jalan praktis untuk melakukan segala sesuatu di dalam Kristus sebagai Dia yang memberi kekuatan terlihat dalam Filipi 4 ayat 6-7. Mari kita baca bersama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amen. Kristus sendiri adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia. Ini frase yang sangat luar biasa. Di sini Dia adalah pangeran, Dia adalah Raja Damai. Di dalam Roma 3:17, Dia adalah jalan damai. Roma 16:20, Allah sumber damai sejahtera dan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Damai yang dijelaskan di dalam ayat-ayat ini. Damai ini yang adalah diri Kristus sendiri. Dia ingin datang dan merawat hati kita. Dia ingin datang dan berpatroli di hati kita. Supaya kita bisa dijaga di dalam lingkungan yang tenang. Di mana di dalam lingkungan ini ada persekutuan yang intim dengan Dia. Bagaimana? Di dalam ayat ini, kita perlu membiarkan permohonan kita diketahui oleh Dia. B, kepada Allah, menunjukkan gerakan menuju suatu arah. Di dalam arti suatu kesatuan dan komuni yang hidup, yang menyiratkan persekutuan. Jadi yang dimaksud kepada Allah di sini adalah dalam persekutuan dengan Allah. Kalian tahu, jika di dalam bahasa Yunani, bahasa yang lebih dewasa dibanding bahasa Inggris dan bahasa Spanyol dan bahasa lain, di dalam Inggris itu hanya dua, hanya kata kepada Allah. Kalau saya mau berbicara, saya berbicara kepada saudara Steve. Kalau saya berbicara kepada Steve, saya mendekat kepada saudara Steve. Dan saya menjamah saudara Steve. Dan saya berkata sedemikian. Di sini dikatakan, kita perlu berdoa di dalam persekutuan, di dalam Yesus. Kita perlu berdoa di dalam jalan yang tepat. Bukan dengan cara yang formal. Cara yang formal, saya punya situasi, saya berdoa. Kalau tidak punya situasi, saya tidak berdoa. Nah, semakin kalian berdoa, kalian semakin khawatir. Saya rasa ini terjadi di antara kita semua. Tetapi ini bukan doa yang asli, yang sejati. Karena ini kita sepertinya datang kepada Allah, tetapi sebenarnya bukan datang kepada Allah, kita datang kepada masalahnya loh. Kita datang kepada masalah, bukan berdoa kepada masalah, tetapi kita berdoa kepada Allah. Hasil dari mempraktikan persekutuan dengan Allah dalam doa adalah kita menikmati damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah sebenarnya adalah Allah sebagai damai sejahtera diinfuskan ke dalam kita melalui persekutuan kita dengan Dia melalui doa sebagai penangkal masalah dan obat terhadap kekhawatiran. Kita ada ayat ini, banyak dari kita tahu ayat ini, tetapi apakah kita tahu artinya? di sini mungkin banyak yang tidak tahu artinya. Ini tuh seperti obat penawar, penangkal, sesuatu yang menetralkan. Kita punya kekhawatiran, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ada situasi ini. Hasilnya apa? Kekhawatiran dinetralkan. Hasilnya apa? Ada damai. Oh, saudara-saudari, kita perlu persekutuan yang sedemikian. Saya ingin membicarakan paragraf di buku ini. Saya khawatir karena judulnya, banyak dari antara kita yang tidak baca ini. Bab-bab terakhir di buku ini semua memiliki judul yang sama, yaitu latihan, ya, praktik persekutuan. Bagaimana cara kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah? Kita tidak memiliki tulisan di buku yang lain, hanya di buku ini. Saya sangat menyarankan baca buku ini. Collected Works, di sini dikatakan penghidupan seorang Kristen bergantung sepenuhnya kepada persekutuannya dengan Allah. Jika kita masuk ke dalam persekutuan ini, banyak masalah akan terpecahkan. Kalau kita melihat di dalam gereja hanya luaran, kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Kita perlu masuk ke dalam persekutuan ini. Ini yang saya ingin buat Anda terkesan, bahwa penguatan dan penerangan, peristirahatan, kemenangan dari pencobaan, dari ujian, penghiburan, semua bergantung kepada persekutuan. Semua problem, masalah di dalam kekristenan, semua karena persekutuan ini. Tidak ada persekutuan ini. Poin D, Allah damai sejahtera berjaga di hadapan hati dan pemikiran kita di dalam Kristus, menjaga kita tenang dan sentosa. Jika kita ingin memiliki kehidupan yang bebas dari kekhawatiran, kita perlu menyadari bahwa seluruh lingkungan kita, baik ataupun buruk, telah ditetapkan kepada kita oleh Allah untuk melayani kita dengan menggenapkan takdir kita untuk mendapatkan Kristus, memperhidupkan Kristus, dan memperbesar Kristus. Di sini dikatakan tentang Tuhan berpatroli di hati kita supaya kita ada ketenangan. Seberapa sering Anda memiliki waktu dengan Tuhan di mana Anda ada ketenangan, keteduhan? Sangat mungkin waktu kita ada waktu bersama dengan Tuhan, tetapi seluruh 10 menit itu, mungkin 15 menit, mungkin lebih, di dalam manusia batinnya kita tidak sepenuhnya beristirahat, tidak sepenuhnya tenang. Saya ingin kita semua mempelajari rahasia ini, yaitu ada beberapa waktu setiap hari ada tenang di depan Tuhan dan teduh di dalam kesunyian. Bukan berarti kamu hanya diam, tidak berkata sesuatu, ya. Tetapi ini seperti yang di Mazmur, yaitu pikirannya sebenarnya yang perlu diam. Ini perlu ditutup pikiran kita. Waktu saya belajar perkara ini, pikiran kita itu hal yang pertama yang harus kita palingkan supaya kita bisa ada persekutuan yang baik dengan Allah. Pemikiran kekhawatiran itu, pemikiran ancaman itu, mungkin bukan hanya pikiran yang negatif, mungkin pikiran sukacita. Waktu kita mau pergi ke suatu tempat, oh, kita sangat senang. Pikiran kita langsung berkata, oh mungkin enak kalau kita pergi ke sana. Oh ya mungkin enak ya, mungkin senang, tetapi bukan sekarang ya, itu nanti. Sekarang kamu harus ada di dalam persekutuan. Ayat-ayat di sini, Yesaya 33:15, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30:15. Tetapi kamu tidak ingin. Oh Tuhan, supaya kita bisa berada tinggal tenang dan percaya. Di dalam buku pelajaran kaum beriman. Saudara-saudari, seorang yang ingin bersekutu dengan Tuhan harus belajar diam tenang. Bukan berarti kita bukan hanya kita harus terbebas dari kekangan dunia, tetapi kita perlu diam dan tenang di dalam pikiran kita. Pikiran kita adalah bagian yang paling sulit di dalam diri kita yang untuk diam. Orang-orang yang ingin belajar bersekutu dengan Tuhan, Satan akan berusaha menyuntikkan pikiran-pikiran ke dalam orang ini. Ketika kita masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, kita jangan langsung doa, jangan langsung berkidu. Kita perlu diam, belajar diam, tenang, luaran dan di dalam. Kita perlu berlatih sedemikian. Ya, kita perlu berseru. Ya, seringkali itu membantu. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tapi kadangkala kita berseru ya, kita malah makin berpikir kesana kemari. Pernah nggak seringkali kita hanya perlu berbicara, oh Tuhan, saya sangat sulit nih. Tuhan bimbing saya, Tuhan bimbing saya, Tuhan bimbing saya dalam hal ini. Mungkin tiba-tiba ada sebuah kidung yang timbul. Ya, aku tinggal di dalam dia dan tinggal di dalam firman-Nya dan saya bersembunyi. Oh Tuhan, aku ingin bersembunyi di dalam Dikau. Nah, begitu kita melakukan hal ini, ada pengurapan. Ini adalah pembicaraan Tuhan di atas diri kita. Tuhan, aku ingin bersembunyi di dalam diri-Mu. Aku hanya mau duduk di sini, tinggal bersama dengan Dikau. Tuhan, aku tahu aku harus pergi, tetapi aku masih ingin di sini. Pada saat itulah ada damai. Damai sejahtera Allah ini dia berpatroli dan di atas hati kita, dan kita bisa ada persekutuan yang intim. Ya, kita mungkin bisa mengatakan hal yang kita susah utarakan sebelumnya, karena setiap pagi itu adalah sebuah peperangan. Setiap pagi adalah peperangan untuk mendapatkan sedikit rawatan. Ayo kita masuk menyelam lebih dalam lagi ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Oke, kita ada di Romawi 5. Kita sampai. Romawi 5. Amin. Mempelajari rahasia melakukan segala sesuatu di dalam Kristus sebagai Dia yang memberi kekuatan adalah berdoa untuk bersekutu dengan Yesus, yang adalah Raja kita, Tuhan kita, Kepala kita, dan Suami kita. Dan yang mengontak Allah terdiri dari, doa yang mengontak Allah terdiri dari kata-kata yang diucapkan dengan sejati dari hati. Ini ada beban yang betul-betul kita garis bawahi. Adalah beban yang praktis. Katakanlah kata-kata yang sejati dari hati. Poin A, kita mungkin berada dalam situasi yang sengsara, tertekan, dan kecewa. kita harus membawa masalah-masalah kita kepada Tuhan dan memberitahu Dia mengenai hal-hal itu. Dia adalah pendengar terbaik. Dia mengetahui emosi kita dan Dia bersimpati kepada hati kita. Dia bisa menghibur kita dan membantu kita. Apakah kamu berada, pernah berada atau sedang berada sekarang di dalam situasi yang tertekan, kekecewaan? Hal-hal ini tidak bisa dihindarkan sampai Tuhan datang. Kita perlu bisa mengutarakan apa isi hati kita kepada Dia. Kekecewaan kita, bahkan mungkin kita kecewa kepada Dia. Kita mungkin bisa aja berkata, Tuhan, kali ini aku kecewa kepadamu. Tuhan, aku kecewa kepadamu. Kamu gak pernah kecewain aku sebelumnya, tetapi kali ini aku kecewa kepadamu. Kita perlu mencurahkan kata-kata ini. Di dalam Yesaya memiliki visi yang dia lihat di dalam kondisi tertekannya. Situasi di sekelilingnya sangat-sangat luar biasa buruk. Orang-orang mengatakan hal yang jahat itu baik. Semua terbalik. Tetapi di dalam situasi ini, Yesaya melihat visi Tuhan duduk di tahta. Di dalam situasi itu, satu-satunya harapan adalah untuk melihat Allah. Bagaimana? Kepada Allah. Kita perlu mencurahkan kepada Dia doa, permohonan, ucapan syukur kita. Semua. Ini mungkin sangat dasar. Tetapi ini rahasianya. Yaitu berbicara dengan kata-kata yang sejati dari hati. Kalau kamu marah, kamu perlu berkata bahwa kamu marah. Kalau kamu sedih, katakan kamu sedih. Kalau kamu bingung, kehilangan arah, kamu perlu katakan kebingungan itu. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak mungkin, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita perlu datang kepada Dia. Kita tidak bisa lulus akan hal ini. Kita datang kepada Dia, katakan, Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tetapi aku memandang padamu. Tuhan, aku kecewa akan hal ini. Aku tidak bisa. Aku tidak tahu siapapun. Aku tidak bisa lanjut lagi. Mungkin kamu pernah mengalami situasi sedemikian. Ada satu titik. Rahasianya adalah beritahu Dia. Beritahu Dia di bawah tekanan. Tugas kita, ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, mungkin di dalam kehidupan gereja, mungkin saudara dia melihat situasi, dia tidak tahu. Ada tekanan. Kalau tekanan ini tidak dilepaskan, akan terus menumpuk. Ini mungkin sangat dasar. Tetapi ingat, di 2 Korintus 11, Paulus katakan kepada orang Korintus, saya tidak mau kamu dirusak dari kesederhanaan kepada Allah. Kamu mungkin berkata, masa sih sesederhana itu? Dan saya berkata, ya. Katakan kepada Dia, beritahu Dia segala hal. Beritahu Dia. Katakanlah, utarakan apa yang ada di dalam hatimu. Mungkin kadang kita gagal, ya kita malu datang kepada Dia. Jangan lakukan hal ini. Beritahukan Dia. Beritahukan kepada Dia dosamu. Beritahukan Dia. Seperti anak kecil. Kalian lihat anak kecil, mereka sangat sejati, sangat asli. Cucu saya 3 tahun, dan dia, mama ini, mama itu. dia melihat mama ini, mama lihat ini. Kalau dia tidak suka, dia dia semua hal dia suka, dia tidak suka, semua hal mama, mama, mama. Nah, kita juga harus seperti ini. Apapun yang terjadi, oh Tuhan, ya hal ini, oh Tuhan, hal itu. Tuhan, saya lelah. Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tuhan, saya sangat capek. Tuhan, tinggal bersama aku di sini. Tuhan, baring bersama aku di sini. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku enggak mau lakukan apapun. Poin B, kita harus menyadari bahwa ketika kita memiliki pembicaraan yang menyerulu dengan Tuhan dan curahkan hati kita kepadanya, keintiman kita dengan Tuhan maju selangkah lebih maju, lebih jauh, dan kita sedikit lebih mengenal dia. Kontak yang intim dengan dia pada waktu-waktu inti ratusan kali lebih baik daripada persekutuan biasa kita dengan dia. Melalui kontak-kontak inilah kita bertumbuh dalam hayat. Amen. Saya sangat bersuka cita kepada, bersyukur kepada Tuhan ketika saya 12 tahun, saya baru dibaptis. Ada Alkitab pertama saya, diberikan oleh kakak saya. Dan saya ada kedambaan. Kedambaan untuk membaca secara spontan. Waktu itu saya masih di The Braden, di denominasi. Saya baca, dan saya pelajari, oh, orang-orang ini berbicara kepada Tuhan tentang segala hal. Lalu saya coba praktikan. Beritahukan kepada dia segala hal di dalam kesederhanaan. Oh, saudara-saudari, khususnya ketika kita menghadapi tekanan di dalam hidup kita sebagai anak remaja, ada ini dan itu. Oh, anak-anak muda, bahkan di SMP, SMA, kalian bisa mempraktikkan ini. Kalian bisa berbicara kepadanya tentang segala hal apapun. Ketika kamu menghadapi apapun, kamu mungkin berkata, wah ini masalah yang paling besar nih yang pernah saya alami. Ya, waktu itu. Dan ini berkata, wah setiap tahap kehidupan kok hidup ini makin lama makin rumit, makin susah. Makin lama kita akan makin menyadari, oh, kita ada tempat pengungsian. Kita hanya lari bersembunyi kepada dia. Tuhan, kau melakukan ini bagiku. Tuhan, kau melakukan ini bersamaku. Tuhan, aku melakukan hal ini bersama dan olehmu. Saya tidak bisa melewati hal ini tanpamu. Kita ada dua Mazmur di sini. Ini referensinya. Mazmur 62, ayat 6, 7, dan 8. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, Selah. Kalian tahu, lebih dari tiga kali dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku. Kita berkata melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang menguatkan kita. Bagaimana caranya? Yaitu membuat keinginan kita diketahui oleh dia, kepada dia. Kita pergi kepada dia dan bicarakan. Saya tahu orang-orang muda tidak ada yang memberitakan hal ini. Banyak orang-orang muda bertumbuh di dalam di dalam gereja, dia berpikir bahwa ada sesuatu hal yang jangan dikatakan kepada Allah. Ada sesuatu yang jangan terbuka kepada Allah. Tetapi di sini saya mendorong orang-orang muda, sejatilah bicarakan segala hal kepada dia. Ada hasil ini akan berpengaruh kepada persekutuan kita. Ini di dalam pelajaran kaum beriman. Kalian tahu persekutuan itu adalah pengaliran. Mengalir dari kita ke dia dan dia ke kita. Ketika kita beritahukan kepada dia bahwa kita tidak bisa. Kelemahan itu mengalirkan kita kepada dia. Dan dia mengalirkan kekuatan dan kuasa ke atas diri kita. Ini seperti dinamo. Kita akan bisa melalui hari itu. At least hari itu. Mungkin hanya, kadang-kadang hanya itu yang bisa kita minta. Kadang-kadang tekanan itu begitu besar. Kalian merasa, oh, saya tidak bisa lagi lewati hari ini. Saya tidak ada kekuatan lagi. Tetapi dia bisa memampukan kita melewati hari demi hari lagi. Sejatilah di hadapan dia. Mazmur 56. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Bukankah bukunya merekam setiap butir air mata kita? Saudara ini memiliki berita yang luar biasa tentang air mata. Dia berkata bahwa ada suatu hal yang penting. Ada air mata di hadapan Tuhan. Kalian tahu di dalam tulisan itu, tidak bisa kita ada pekerjaan Tuhan yang tepat tanpa air mata. Kamu tidak bisa menjadi orang tua yang tepat tanpa air mata di hadapan Tuhan. Air mata di hadapan manusia tidak terhitung. Tetapi air mata di depan Tuhan itu yang terhitung. Paulus berkali-kali berbicara tentang air mata. Dia berjerilah dengan air mata. Dia berkata, oh, saya menangis bersama denganmu. Ini adalah penggembalaan. Bahkan Tuhan Yesus sebagai manusia. Dia mengatakan dengan tangisan yang kuat. Dia belajar ketaatan. Kalian bisa bayangkan bahwa Tuhan Yesus kita sebagai manusia. Dia melalui hari-hari itu, dia mencurahkan jiwanya di hadapan Bapa dan dia ada air mata. Ayat yang lain, 1 Samuel 1 ayat 15, ini Hana. Ini cerita ini kita sudah dengar, dia tidak memiliki anak. Oh, saya menjamah rasa sakit ini di dalam beberapa saudari-saudari. Bagaimana rasa kesusahan, ya, rasa sakit. Ingin memiliki anak tetapi tidak bisa. Tetapi Hana di sana, dia mencurahkan jiwanya kepada Tuhan. Oh, kita perlu belajar rahasia ini. Poin C, jika seseorang tidak pernah mencucurkan air mata di hadapan Tuhan, tidak pernah membagikan sukacita atau penderitaannya dengan Tuhan, dan tidak pernah berbicara dengan Tuhan mengenai urusan-urusan pribadinya, dia tidak pernah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dia tidak pernah memiliki perkenalan yang mendalam dengan Tuhan. Seorang hanya bisa ditarik mendekat kepada Tuhan melalui memberitahu dia segala sesuatu. Beberapa poin ini diambil dari artikel saudara Ni yang berjudul Beritahukan Kepada Dia. Di dalam Collected Works Brother Ni, di sana saudara Ni menunjukkan bahwa di kitab Injil kalian tidak menemukan orang-orang berbicara kepada Tuhan untuk memberitahukan sesuatu. Biasanya orang-orang tuh hanya meminta, itu seperti kita. Tidak mengharapkan sesuatu. Tetapi ada satu kasus sedih dan satu kasus senang. Di dalam Matius pasal 14, dibunuh dan kemudian dia kuburkan dan dia beritahukan kepada Yesus. Dia hanya memberitahu kepada Yesus. Di Alkitab Pemulihan dikatakan dia melaporkan hal ini kepada Yesus. Dan di Markus 6, ini kasus yang bahagia. Murid-murid diminta pergi untuk mengusir setan, dua berdua. Dan mereka sampai kembali dengan sukacita dan dia melaporkan hal ini kepada Yesus. Dan ini di sini dikatakan bahwa mereka memberitahukan kepada Tuhan. Di sini saudara Ni menulis, beritahukan kepada dia. Saya berpikir, saudara-saudari, seringkali mungkin waktu kita sedih, kita beritahu dia. Tetapi waktu kita sukses, kita tidak beritahu dia. Dan kemudian saya berpikir, mungkin karena kita kekurangan memberitahu dia, sukses itu bisa menjadi berhala. Sukses di pekerjaan ini bisa menjadi sesuatu yang menggantikan Allah. Saya berharap di dalam semua kesuksesan kita melibatkan dia, kita beritahu dia. Kita libatkan dia sebanyak kita melibatkan dia di dalam kesedihan kita. Poin D, dia bersimpati kepada setiap masalah kita. Kalian percaya hal ini, saudara-saudari? Di dalam Ibrani, dikatakan bahwa dia bisa bersimpati atas kelemahan kita. Saya sangat bersuka cita dia tidak hanya datang 3,5 tahun, tetapi dia melewati begitu banyak pengalaman. Tuhan kita bersedia memikul semua kekhawatiran kita dan dia senang mendengarkan pembicaraan kita untuk menikmati dia sebagai air hayat yang hidup. Kita perlu berbicara kepadanya sebagai batu karang rohani kita. Kadang-kadang kita mencoba membuka kepada orang, ini sangat sulit. Kita sangat sulit menemukan orang yang di mana kita bisa terbuka. Tetapi di sini karena orang-orang biasanya memiliki kesedihan mereka sendiri. Mereka tidak bisa masuk ke dalam kesedihan kita. Mereka merasa, remeh. Kamu harus tahu masalahku. Atau mungkin orang-orang itu sedang bersuka cita, jadi dia tidak ada ruang bagi kesedihan kita. Tetapi Tuhan kita, dia selalu tersedia dan dia selalu bersimpati. Dia tidak pernah mengusir kita pada saat kita datang kepada dia. Dia hanya akan mendengarkan. Tidak ada hal yang terlalu kecil, saudara-saudari. Di sini dikatakan bahwa bagi dia hal-hal berkaitan denganmu sangat berarti. Mazmur 102:1 mengatakan doa seorang sengsara pada waktu ia lemah dan lesu mencurahkan pengaduhan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita Mazmur Daud ya, Mazmur Kora. Tetapi di Mazmur ini ada judulnya. Kenapa Mazmur ini ada judul ini? Ada doa seorang sengsara ini. Kenapa? Karena kita bisa ada pengalaman seperti ini. Kita doa. Kita mungkin mengeluh kepada Allah, tetapi keluhan kita mungkin adalah doa terbaik, doa yang paling menyenangkan bagi Allah. Ketika kita mengeluh, Allah bersuka cita. Karena dia membuat segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan, sehingga kita bisa diserupakan kepada gambar putranya. Pagi, siang, malam, saya saya komplain kepada Allah, tetapi tahu nggak, Allah senang mendengar komplain kita, karena dengan komplain ini ada sebuah pertukaran, ada kesempatan bagi Dia untuk mengimpartasikan dirinya ke dalam kita pada waktu itu. Di dalam Mazmur 102 ayat 7 sebetulnya di sini adalah nubuat tentang Kristus. Di sini ada komplain, tetapi di dalam komplainnya ini dia menubuatkan tentang Kristus. Ayat 7 dikatakan apa ini? Di ayat 7 dia berkata, saya seperti burung sparrow. Ya, sparrow itu sangat kecil, dia sendiri di malam hari. Kamu dapat gambarannya, saya berjaga-jaga dan saya seperti burung yang sendirian di malam hari, burung kecil di atas soto. Ini ayat yang khusus tentang Kristus yang menderita. Di sini Kristus seperti burung terpencil di atas soto. Soto ini tempat orang Yahudi itu berdoa. Di malam hari dia seperti burung, seekor burung kecil, terpencil, berdoa bagi kepentingan Allah, kepentingan rumah Allah. Di sini Mazmur ini tentang kesaksian Yesus yang hilang. Di sini sometimes kadangkala sekerja kita merasa seperti burung yang terpencil ini. Kita tidak bisa tidur, kita terjaga di malam hari dan kita berdoa. Kita curahkan, Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus lakukan. Mungkin waktu itu Tuhan menyinari sesuatu hal pada saat kita mencurahkan semuanya kepada Dia. Poin F, Mazmur 73 adalah catatan dari doa yang tulus dari pemazmur yang mencari, yang hampir tersandung karena penderitanya sendiri dan karena kemakmuran orang fasik. Dia menganggap bahwa dia telah memurnikan hatinya itu sia-sia, karena alih-alih menikmati kemakmuran materi, dia terkena tulah sepanjang hari dan terhukum setiap pagi. Kalian tahu ayat 1-15 ini tentang komplain, tentang keluhan. Kalau ketika saya melihat sekeliling, semua orang-orang yang fasik, mereka makmur. Tetapi kok aku yang mengikuti hukum Taurat, aku menderita. Tetapi dia komplain, mengeluh kepada Allah. Dan ayat 17, sampai saya datang kepada Allah, semuanya ini berubah. Semuanya ini berubah. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, semuanya berubah. Kita kembali, kita perlu kembali kepada roh kita. Bagaimana cara kita kembali ke roh kita? Bukan mencoba lebih keras, tetapi dengan mencurahkan isi seantero diri kita. Segala yang dalam dari diri kita. F1, jawaban untuk kebingungan pemazmur mengenai kemakmuran orang fasik didapatkan di dalam tempat kudus Allah. Pertama, tempat kudus Allah, tempat kediamannya adalah di dalam roh kita. Dan kedua, ini adalah gereja. Pergi ke dalam tempat kudus Allah adalah berpaling kepada roh kita dan pergi ke sidang-sidang gereja dan sidang-sidang ministry di dalam roh kita. Dan di dalam gereja, kita menerima wahyu ilahi dan mendapatkan penjelasan bagi semua masalah kita. 2, melalui percakapan yang jujur dengan Tuhan dan dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, pencari Tuhan pada akhirnya diterangi oleh Tuhan sedemikian sehingga dia bisa berkata kepada Tuhan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi sebelum pergi ke tempat kudus Allah, dia komplain, mengeluh tentang ini dan itu. Tetapi di tempat kudus Allah, keluhannya ini membawa dia kepada tempat kudus Allah, kepada rohnya. Dan kemudian dia melihat sampai titik di mana aku tidak peduli akan semua ini. Aku hanya peduli, aku hanya memperhatikan dirimu. Dan ayat sebelum ini dikatakan, ketika hatiku, ketika hatiku pahit, dia sedang mencurahkan kepahitan hatinya. Dia kayak Hana. Saya ini seperti orang liar. Saya orang barbar. Saya seperti hewan. Saya tidak tahu apapun. Tidak jelas akan apapun. Dia seperti hewan buas. Tetapi apapun itu, saya tetap bersama dengan dia. Kamu memegang tangan kananku. Kalian tahu, saudara-saudari, ketika kita mengeluh kepada dia, sebenarnya Tuhan datang kepada kita, menguatkan kita. Saya harap kita memiliki pengalaman yang sedemikian secara rutin dan normal. Poin 3, maksud Allah untuk ada pencarinya adalah mereka bisa menemukan segala sesuatu di dalam Kristus dan tidak teralihkan dari kenikmatan yang mutlak atas Kristus. Hayat Allah yang ultima dalam ekonominya adalah agar kita memperhidupkan Kristus, memperbesar Kristus, serta mendapatkan Kristus bagi kemuliaannya di dalam gereja. Semoga kita bisa dipulihkan ke dalam kesederhanaan ini. Bisa mengutarakan segala sesuatu kepada dia. Di dalam hal yang sederhana, hal yang praktis. Kepada dia yang menguatkan kita. Ini adalah rahasia roh realitas membimbing kita kepada realitas hari ini. Bagaimana kalau kita berdoa berdua-dua. Dan nanti ada saudara yang akan mengarahkan kita. Amin.